I aften, der har jeg tænkt på, at møderækken skal begyndes med et overordnet tema, som jeg kalder for barmhjertighedens magt. Noget helt, helt centralt, når det drejer sig om kristen tro og kristen liv. Barmhjertighedens magt. Men inden vi skal lytte til Guds ord igen, så vil vi nok en gang forene os i bøn. Og vi vil takke dig for, Herre, at du giver os den nåde, at vi må samles for dit ansigt. Og vi ved, Herre, at der er intet, du elsker mere, end at lade himlens gaveregn strømme ind over os og fylde os, så vores glæde i dig, Jesus, får lov til at vokse, så vores liv sammen med dig får lov til at udvikle sig, og så vort fællesskab med hinanden kan blive stadig dybere og endnu mere præget af den kærlighed, som du har skænket os ved din død på korset. Herre, nu beder vi om, at det ord, vi skal lytte til i aften, må blive ledt ind i os. Ikke bare nå vores ører, men må fylde os, så det kan få lov at strømme igennem vort liv, præge os, danne og forme os, og gøre os endnu mere duelige til at være det, som du har sat os til i denne verden. Herre, vi har brug for barmhjertighed, hvis denne aften skal lykkes. Og vi ved, Herre, og her har erfaret det talrige gange, at du er gavmild. Og nu beder vi om, Herre, at din gavmildhed også må komme os til gode ved, at du fylder dette rum med din barmhjertighed. Amen. Og teksten, vi skal være sammen om i aften, står i Lukas evangeliet, det 6. kapitel. Vi vil rejse os og høre fra Lukas evangeliet, kapitel 6, vers 36-42. Lukas 6, 36-42. Og Jesus siger i disse vers: Vær barmhjertige, som jeres far er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. Fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer et godt, presset, rystet, topfyldt mål, skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Han fortalte dem også en lignelse. Kan en blind lede en blind, vil de ikke begge falde i grøften. En discipel står ikke over sin mester, men enhver, der er udlært, skal være som sin mester. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din bror: Bror, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje, når du ikke ser bjælken i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din brors øje. Amen. I Matthæusevangeliet, det 5. kapitel, vers 14, siger Jesus noget, som jeg har læst talrige gange i mit liv. Men jeg er stadig lige forundret hver gang, jeg kommer til Matthæus 5:14. Og jeg spørger mig selv hver eneste gang, kan det virkelig være sandt, det der står i Matthæus 5:14? For det vi møder i det vers, det er vel en af de mest storslåede karakteristikker overhovedet, vi har i hele skriften af Guds folk. Jesus siger om de troende, om disciplene, at de er verdens lys. De fremstår altså ikke som et blandt mange lys i verden. Nej, de er selveste lyset i verden. Uden de kristne, hvis I ikke var der, så manglede verden lys. Det er det, der er meningen med Jesu ord. Og man tænker jo, er jeg et lys? Når jeg tænker på alt det mørke, der bor inde i hjertet, kan jeg så være et lys? Ja! For Jesus siger det. Og når han siger, at du som tror på ham er lys, så er du det. Og det betyder, at du er et af de vigtigste mennesker, der findes i Haderslev og omegn. Vi kunne så stille det spørgsmål, hvordan er så dette lys nærmere at forstå? Hvordan oplyser du og jeg som troende verden? Det har skriften rigtig mange udsagn om. Noget helt centralt i denne sammenhæng finder vi i den tekst, vi har foran os i aften fra Lukas 6, hvor Jesus taler til sine disciple, at være lys er blandt andet disse fem ting. At være barmhjertig, ikke at dømme, ikke at fordømme, men at tilgive, og for det femte, at give. Teksten begynder med opfordringen, vær barmhjertig, som jeres far er barmhjertig. Som verdens lys skal vi åbenbare Guds barmhjertighed i verden. Nogle af de helt store barmhjertighedsudsagn om Gud finder vi i det kapitel i Bibelen, som vi kunne kalde for barmhjertighedskapitlet. Og det er salme 103. Der står i vers 4 sådan om Gud. Han kroner dig med godhed og barmhjertighed. Du har måske på et eller andet tidspunkt set en konge eller dronningekroning, eller læst om en, der bliver sat et værdighedstegn på hovedet, og kronen er meget kostbar. Jeg har ladet mig fortælle, at den engelske krone er den dyreste og kostbareste i hele verden. Så hvis man fik fat i den, så kunne man jo leve fedt og godt resten af sine dage, hvis det var det, man ville. Men den krone, der er blevet sat på dit hoved, du som hører Jesus til, er mere værdifuld end den fornemste kongekrone i verden. Den består nemlig af to ædelstene af en helt, helt ufattelig værdi. Og de to ædelstene hedder Guds godhed og Guds barmhjertighed. Det er sådan en krone, der sidder på dit hoved. Han kroner dig med godhed og barmhjertighed. Du er et kronet menneske. Er du klar over det? Et kronet menneske. Og det er selveste Guds godhed og barmhjertighed, det drejer sig om. Det er sådan en krone, der sidder på dit hoved, og den er anbragt på dig, uden at du på mindste måde har gjort dig fortjent til den. Af noget har du modtaget hans godhed og barmhjertighed, som Paulus udtrykker det i Efeserbrevet kapitel 2, når han siger, i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus, af nåde er I frelst. Barmhjertigheden, som Gud har mødt os med i Kristus, har ført os ud af den fordømmelse, vi var under på grund af vores synd. For der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Barmhjertighed og fordømmelse er hinandens diametrale modsætninger. De kan ikke kombineres med hinanden. Der, hvor der er fordømmelse, findes barmhjertigheden ikke. Der, hvor der er barmhjertighed, er enhver fordømmelse udelukket. Og det er en kristens store lykke, frihed og glæde, at vi har en Gud, som skriften kalder for barmhjertighedens far. Gud har mange skønne navne i Bibelen, men dette barmhjertighedens far fra 2. Korinterbrev 1:3, det er det, som jeg elsker allerhøjst af Guds navne. Han er barmhjertighedens far. Den far, i hvem barmhjertighed i hele dens fylde og udstrækning er samlet. Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på troskab, siger Salme 103 og videre, som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. En kristen lever af Guds barmhjertighed. Uden den ophører øjeblikkeligt et hvert Guds liv. Det består alene i kraft af den barmhjertighed, vi bliver overøst med igen og igen af noget. Hvis du, Herre, vogtede på skyld, hvem kunne da bestå, siger salmisten et sted. Hvis Herren begyndte at handle med dig efter dine synder, og langt, langt de fleste af dine synder kender kun du selv og Gud, og du ved, hvor mange de er. Hvis Gud begyndte at handle med dig efter dine synder, hvordan ville dit liv så være? Det ville åndeligt talt ligge i ruiner. Herrens barmhjertighed er selve levesaften i et troende menneskes liv. Og det er denne barmhjertighed, vi er kaldet til at udfolde i hele vor færd som verdens lys. Det er ikke en barmhjertighed, man kan lære sig på teoretisk vis og derefter omsætte i praksis. Den kan kun læres i oplevelsens og erfaringens skole. Og som årene går, og du tænker på den række, den talløse række af tilgivelser, som Herren har skænket dig, kan det andet end at få dit sind til at tænke i stadig højere baner om Guds barmhjertighed. Tænke, han kan blive ved med sådan en som mig. Nej, det er kun i oplevelsens og erfaringens skole, at vi kan lære barmhjertighed. Kun den, der selv har mødt Herrens barmhjertighed og lever af den, kan udfolde den i verden. Men når du som en kristen ser, hvor meget du har fået tilgivelse for igennem årene i kraft af Guds barmhjertighed, kan du da andet? Kan du da andet end at vise den samme barmhjertighed over for dem, du er sat iblandt? Der er en nøje sammenhæng mellem erkendelsen af ens egne synder og den holdning, man indtager over for andre menneskers synder. Man dømmer og fordømmer lettere, når synet på ens egne synder står svagt. Så bliver man som en blind vejleder for en blind. Men hvordan kan man da have en svag synserkendelse, hvis man dagligt lever i lyset fra Guds ord? Vil dette ord ikke netop afsløre ens egen skrøbelighed og vise den forfærdelige bjælke, der sidder i vort eget øje? Når en kristen ser sandt på sig selv, så kan han næsten synes, at alle andre kristne er rene i sammenligning med al den urenhed, han finder hos sig selv. Det er kun splintsønder, han ser i andres liv. Vær barmhjertige, som jeres far er barmhjertig, siger Jesus. For nogle år siden og det er nok en 15 år snart, så jeg en filmatisering af Victor Hugos verdensberømte roman Les Mis, De Elendige. Vi kender faktisk også godt den franske titel Les Misérables. Selvom vi måske ikke ligefrem er et frankofilt land, rent sprogligt i hvert fald. Romanen, som forfatteren skrev som 60-årig i 1862, regnes for at være den største roman, der overhovedet er skrevet i verdenslitteraturen i 1800-tallet. Særlig en sekvens i filmatiseringen af romanen har sat sig uudsletteligt på min nethinde. Historien handler om den unge mand Jean Valjean, der kom til at sidde 19 år i fængsel, fordi han havde stjålet noget brød til sin fattige og sultne familie, og ikke anede sit levende råd om, hvordan de overhovedet skulle kunne opretholde livet, hvis han ikke stjal, selvom han ikke ønskede at stjæle. Men han fik 19 års fængsel for at stjæle noget brød. Da han endelig fik sin frihed igen, havde han meget svært ved at finde et sted, hvor han kunne overnatte. Tidligere straffefanger skulle dengang bære et legitimationskort her foran på brystet, og ingen krovært ville lade en farlig forbryder som Jean tilbringe natten under sit tag. 4 lange dage vandrede han omkring, før en venlig biskop forbarmede sig over ham. Den nat lå Jean stille i en behagelig seng, mens han ventede på, at biskoppen og hans søster, som boede hos broren og ordnede hus for ham, mens han ventede på, at disse to var faldet i søvn. Så stod han op, gennemrodede skabene for familiesølvet og listede derefter ud i mørket med 6 sølvtallerkner og en suppeske af sølv. Og denne sidste suppeskeen var biskoppens stolthed og glæde. Næste morgen bankede 3 politibetjente på døren hos biskoppen. Jean var med dem. De havde opdaget straffefangen, da han var ved at løbe væk med det stjålne sølvtøj i sin pose. Jeans helt usandsynlige forklaring gik ud på, at biskoppen selv havde foræret ham sølvet. Politiet var parat til at lægge slynglen i lænker for resten af hans liv. Det var mislykkedes for Jean at leve op til det nye liv, han havde fået tilbudt. Biskoppen gjorde imidlertid det modsatte af, hvad både gendarmerne og Jean havde forventet. Han hilste på Jean som en meget værdifuld ven, som han glædede sig over at se igen. Og så tilføjede han, har du glemt, at jeg også gav dig lysestagerne? De er som det øvrige af sølv og har en værdi på omkring 200 franc, og det var nærmest en lille formue dengang. Glemte du at tage dem med dig? Jeans øjne blev store af vantro, mens han målløs stirrede på biskoppen. Men denne forsikrede politiet, sølvet var en gave fra mig til ham. Og efter at gendarmerne var gået igen, forandrede biskoppen ikke holdning til Jean, men gav lysestagerne til den rystende mand, der ikke kunne få så meget som et ord over sine læber. Glem ikke, sagde biskoppen, at du har lovet mig at bruge pengene, du får for sølvtøjet, til at gøre en ærlig mand ud af dig selv. Næste dag braste for Jean. Angeren fyldte hans hjerte, overmandet som han var, af sin dårlige samvittighed. Og for første gang i 19 år græd han. Først var det tårer af anger og af skyld. Men som han græd, blev lyset klarere og klarere i hans sind. Og den barmhjertighed og tilgivelse, han havde mødt hos biskoppen, forvandlede den før så bitre mand. Han blev en højt agtet og respekteret borgmester i sin by. Han havde mødt barmhjertighed, hvor han havde forventet fordømmelse, og det ændrede hans liv totalt. Der var en biskop, der vidste, at han selv hørte med i synderes fællesskab, og kun af Guds barmhjertighed og nåde var det, han var. Den barmhjertighed, han selv havde mødt, måtte han give videre. Og denne barmhjertighed reddede en anden mands liv. Og lad mig nævne et andet eksempel. Denne gang ikke fra romanernes verden, men fra det virkelige liv. Et eksempel på barmhjertighedens overvældende betydning. For nogle år siden tilegnede en ung mand sig i al hemmelighed, uretmæssigt, flere tusinde kroner fra det firma, han var ansat i. Det blev opdaget, og han blev bedt om at afgive forklaring til den ene af firmaets to indehavere, en ældre mand. Med tungt hjerte gik han til direktørens kontor med sindet fyldt af ængstede tanker om fremtiden. Han blev spurgt, om beskyldningerne mod ham var sande, og det måtte den unge mand med stor sorg i sindet bekræfte. Til hans store overraskelse fortsatte direktøren så med at sige, hvis jeg beholder dig i din nuværende stilling, kan jeg så fremover stole på dig? Med fast stemme svarede den unge mand, det kan du helt bestemt. Jeg skal aldrig handle sådan mere. Det her har givet mig en lærestreg for livet. Og så sluttede direktøren med følgende ord. Jeg skal ikke fordømme dig. Du kan fortsætte med dine ansvarsområder. Da den unge mand glad skulle forlade direktøren og kontoret, kom det fra den ældre indehaver. Der er lige én ting mere. Og den unge mand tog en dyb vejrtrækning, for nu var han klar over, at alt det, som der lige forinden var blevet sagt, ville blive trukket tilbage. Så da direktøren fortsatte, stod den unge mand med en klump i halsen. Han forventede, at det enestående tilbud ikke alligevel ville komme til at gælde. Det var jo også alt for godt til at kunne være sandt. Men direktøren sagde, jeg synes, at du skal vide, at du er den anden person her i firmaet, som er bukket under for fristelsen til økonomisk bedrageri og er blevet vist barmhjertighed. Jeg var den første. Det, som du har gjort, har jeg engang gjort. Den barmhjertighed, du nu modtager, blev også mig til del dengang. Det er kun Guds nåde, der kan bevare os begge. Sådan sluttede direktøren. Der var en mand, der havde lært ydmyghed af sine egne fejltagelser. Den barmhjertighed, han selv havde mødt, måtte han give videre. Barmhjertighed havde reddet hans eget liv, og det havde fyldt ham med taknemmelighed. En taknemmelighed, der ikke gav plads til hårdhjertethed over for andre mennesker. Vi kunne spørge, betyder Jesu ord i vores tekst da, at vi skal se igennem fingre med andre menneskers synd og lade 5 og 7 være lige? Nej, det ville i sandhed være en fejltolkning. Vi skal aldrig bagatellisere synd, hverken i vort eget eller i andres liv. Hvad skal vi så? I Galaterbrevet, det 6. kapitel og det 1. vers, får vi rigtig god anvisning. Der står sådan, brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal I, som har ånden, hjælpe ham til rette med mildhed. Hvordan skal vort sindelag være over for mennesker, der falder i synd? Vi skal udvise mildhedens sindelag. Vi skal ikke føre os frem med bål og brand. Det dømmende og fordømmende sind gør bare ondt værre. Hvad hjælper det at udskrige et andet menneskes synd? Kommer overtræderen positivt videre med sit liv af den vej? Det er sandt, at over for den ubodfærdige og den, der bliver ved med at fremture i synd, der viser skriften ingen nåde. Det har vi et stærkt og alvorligt udsagn om i Jeremia 16:5, hvor Herren siger, til et folk, der har opført sig over for Herren genstridigt i årvis. Der siger Herren, jeg har taget min fred, min trofasthed og min barmhjertighed fra dette folk. Men over for den, der er faldet og er ulykkelig over det skete, skal vi vise barmhjertighedens mildhed. Hjælp til at rette med mildhed, siger Paulus. Det græske ord, der her er brugt for at hjælpe til rette, finder vi også i evangelielitteraturen. Men her er det oversat fuldstændig korrekt på en fuldstændig anden måde. For dette ord at hjælpe til rette, det betyder også at bøde garn. Når fiskeren kom hjem efter dagens arbejde på søen eller på havet, skulle garnene efterses. Og hvis der var kommet huller i dem, skulle de udbedres. I fiskesprog kaldes det, at de skulle bødes. Det er svært at fange fisk, hvis nettene er fyldt af huller. Selv dumme fisk, de kan godt finde ud af at smutte ud af et hul. Så skal garnene bødes inden næste fiskefangst. Hullerne skulle stoppes. Og det er netop sådan, vi skal hjælpe hinanden til rette. Vi skal være hinandens syndehulsstoppere. Hver enkelt af os har et livsnet, der bliver beskadiget igen og igen under hverdagslivets færden. Igen og igen rejser Gud os op med tilgivelsens ord i kraft af sin barmhjertighed. Han ønsker hverken at dømme eller fordømme os. Al dom er jo lagt på Kristus. I ham må vi leve i tilgivelsens nåde, og Jesus er den store garnbøder. Og som Jesus siger det i vor tekst, enhver, der er udlært, skal være som sin mester. Og hvad betyder disse ord for os konkret i dag, sådan en almindelig mandag aften i slutningen af september måned. Det betyder, at du og jeg er i barmhjertighedens mesterlærer. Derfor skal vi leve som garnbødere over for de mennesker, der har brug for barmhjertighed. Selv lever vi jo af nådens barmhjertighedskilde, og det er dette læskende og forfriskende vand, vi skal række vor bror og søster. Så lever vi som det lys i verden, Jesus har kaldet os til. Tak, Herre Jesus, for din barmhjertighed. Og tak, at du møder os med den gang på gang på gang på gang. Og vi ved, Herre, at vi ikke kan bestå, hvis ikke du igen og igen møder os med barmhjertigheden. og tilgivelsens ord, så vi bliver rejst op af og ud af alt vort eget, som er så mørkt og ondt og syndigt. Og giv os, Herre Jesus, at det lys, du har gjort os til, må lyse med barmhjertighedens skær over for alle de mennesker, vi kommer i kontakt med, så de møder en verden og en virkelighed, som er helt fremmed for alt, hvad der har med det dennesidige at gøre. Og vi beder om, Herre, at din barmhjertighed må drage mennesker ind i din favn, så de får del i den barmhjertighed, vi selv lever af, og bliver lys sammen med os indtil vores sidste stund. Amen.